Slovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hicr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أن صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama pored izvora biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su bilježile današnji dan. Parlament Europske unije odbio sve amandmane zastupnika Hrvatske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Bošnjački učenici u Konjević polju diskriminirani. Glasnogovornik Bijele kuće. Postignut napredak u nuklearnim pregovorima. Merkel i Macron pokušavaju pripremiti susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio je presudu Vrhovnog suda manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kojom se negiralo postojanje diskriminacije u pristupu obrazovanju za učenike bošnjačke i povratničke zajednice u Konjević polju. Odluka je donesena na sjednici održanoj 23. juna, a apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijela je grupa roditelja đaka iz područne škole Konjević polje pri osnovnoj školi Petar Kočić u Kravici, a protiv presude Vrhovnog suda RS-a od 30. oktobra 2018. godine, kada je prijedlog za reviziju odbijen kao neosnovan. Ustanovljeno je da je tužena strana, tačnije osnovna škola i ministarstvo prosvjete i kulture RS-a, diskriminirala apelante na jezičkoj i etničkoj osnovi. Odluka se posebno odnosila na obavezu utvrđivanja diskriminacije po pitanju prava na bosanski jezik kao materni jezik. Osim toga, utvrđene su i povrede Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Osnovni sud je prihvatio iskaze svjedoka da se u školi izučavao samo predmet srpski jezik, a da se u đačke knjižice samo formalno ručno upisivao naziv jezika bosanski jezik. Dalje je navedeno da se ukida presuda Vrhovnog suda RS-a od 30. januara 2018. godine. Europski parlament je danas uvjerljivom većinom glasova odbacio sve amandmane koji su na tekst prijedloga rezolucije o Bosni i Hercegovini dali zastupnici Hrvatske. To praktično znači da termin konstitutivni narodi ne ulaže u tekst o Bosni i Hercegovini. Jučer su eurozastupnici iz Hrvatske negodovali jer se u tekstu niti jednom ne spominju prava konstitutivnih naroda, niti se spominje presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju Ljubić iz 2016. godine. Interesantno, izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu je Paulo Rangel i dolazi iz redova Evropske pučke stranke, koji pripada i HDZ, no HDZ-ovci nisu uspjeli uvjeriti ni približnu većinu svojih kolega iz redova pučana. Najoštrije su protiv spominjanja konstitutivnih naroda pri izradi nacrta dokumenta nastupali zeleni, ali i dijelovi kluba socijalista i demokrata te liberala. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kaže da je očekivao da će Evropska unija, odnosno parlament Evropske unije, odbaciti amandmane Hrvatske o konstitutivnosti. Bilo bi dobro da se hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu prestanu brukati da malo više čitaju presude Europskog suda za ljudska prava. Mišljenje Europske komisije o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i ostale relevantne dokumente, kaže Komšić. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o održavanju poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, povodom čega su dodijeljene nagrade najboljim poljoprivrednicima u Republici Srbiji.
Uoči Međunarodnog poljoprivrednog sajma koji se tradicionalno održava u Novom Sadu, nagrađeni su najbolji proizvođači meda, ali i drugih poljoprivrednih kultura. Proizvođači meda ističu da im je prošlogodišnja sezona bila i više nego loša.
Među najboljima, kada su u pitanju pčelarski proizvodi, našao se proizvođač Stefan Stevanović iz Surčina, kojim je dodijeljena zlatna medalja za kvalitet bagremovog meda.
Ja sam već dobio priznanje na tržište jer smo sav med prodali, a ovo je eto samo kruna cele prošlogodišnje sezone koja je bila ne tako dobra, ali je ipak med bio izuzetno kvalitetan.
Bojan Ilić iz Leskovca poneo je dve velike zlatne i dve male povelje Novosadskog sajma, i to za džemove od jagode i šljive, sirup od borovnice i čuveni leskovački ajvar.
Ovo su značajne, pogotovo što mi dolazimo iz neke, da kažem, manje sredine, i sve to za promociju, za satisfakciju time što se bavimo, tako da mnogo znači. Svaka nagrada znači. Tako da i kod potrošača to izaziva malo veće interesovanje.
Nagrade su dodeljene povodom 88. Međunarodnog poljoprivrednog sajma, koji će biti održan od 18. do 24. septembra u Novom Sadu. Očekujemo zamašan broj kompanija, istakao je izvršni direktor za sajamsku delatnost Boris Nadlukač.
S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju, očekujemo da ćemo od 18. do 24. septembra organizovati Međunarodni poljoprivredni sajam, da tako kažemo, u punom kapacitetu. Uvod u tu manifestaciju je tradicionalna dodela najuspešnijima na ocenjivanju kvaliteta. Ocena kvaliteta je jedan od segmenata poljoprivrednog sajma, i ove godine ćemo na 30 robnih grupa ocenjivati kvalitet prestižnih proizvoda i usluga.
Svoje izlaganje na predstojećem poljoprivrednom sajmu potvrdile su Italija, Holandija i Belorusija.
Za Sahar televiziju iz Srbije, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se u Washingtonu sa Madeleine Albright, bivšom državnom sekretarkom Sjedinjenih Američkih Država. Razgovaralo se o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i u regionu, te o ulozi međunarodne zajednice. Albright veoma pomno prati dešavanje, učestvovala je na saslušanju Kongresa Američkih Država, a u vezi sa formiranjem politike administracije predsjednika Joe Bidena prema Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Albright je prihvatila poziv ministrice Turković da posjeti Bosnu i Hercegovinu, te podržala aktivnosti na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, sutra je u zvaničnoj posjeti gradu Tuzla, potvrđeno je za N1 iz njegovog kabineta. Planirano je da se sastane sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem. Protokol posjete još nije objavljen, a nakon sastanka planirane su izjave za medije. Stanivuković ovim realizira najavljenu saradnju sa gradonačelnicima i kolegama iz Federacije Bosne i Hercegovine. Posjetimo, početkom sedmice gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić boravila je u Banja Luci na poziv Stanivukovića. Njegov susret izazvao je veliku pažnju, ali i dosta reakcija. Hapšenje i objava smrti službenika palestinske uprave u provinciji Al-Halil na zapadnoj obali Nezar Halil Mohameda Benata, palestinskog političkog i društvenog aktivista, izazvali su val bijesa i protesta u Palestini. Porodica Benat rekla je da je ovog četvrtka ujutro oko 20 sigurnosnih agenata palestinske uprave napalo njihovu kuću i teško pretuklo, a zatim uhapsilo Nezar Benata. Zvaničnici Al-Halila kasnije su izvijestili da je Nezar Benat stradao dok je odveden u bolnicu zbog težine njegovih povreda. Nezar Benat, palestinski politički aktivist, usprotivio se normalizaciji odnosa palestinske uprave sa sionističkim režimom. Koalicijski kabinet sionističkog režima odobrio je 31 razvojni projekat u sionističkim naseljima na zapadnoj obali. Ovo je prvi plan za izgradnju novih sionističkih naselja koji je odobrio koalicijski kabinet Naftalija Beneta, novog premijera sionističkog režima, nakon što je preuzeo dužnost. Bivši izraelski premijer Benjamin Netanjahu odobrio je prošlog januara plan za izgradnju 700 stambenih jedinica u 6 sionističkih okupiranih naselja. Stotine hiljada Izraelaca živi u jevrejskim ilegalnim naseljima koje je sagradio sionistički režim nakon rata 1967. godine i okupacije palestinskih teritorija na zapadnoj obali i u istočnom okupnom Jerusalemu. Kianush Jahanpour, direktor za odnose s javnošću Iranskog ministarstva zdravstva i medicinskog obrazovanja, danas je izjavio. Pošiljke vakcina kluba Raket isporučene su ministarstvu zdravlja i medicinskog obrazovanja i spremne su za upotrebu cijelom Iranu. On je dodao, postoje druge domaće vakcine koje će povećati proizvodnju svakog mjeseca. Direktor za odnose s javnošću Ministarstva zdravstva i medicinskog obrazovanja Irana također je izjavio. Masovna proizvodnja Pastorove vakcine bit će licencirana čim se kompletiraju dokumenti. A sljedeće subote vakcina Sputnik V, zajednički rad Irana i Rusije, bit će pregledana i postupno korištena. Press televizija izdala je saopćenje u kojem je novi potez američke vlade protiv slobode medija u domenu web stanice vijesti na engleskom jeziku nazvala protuzakonitim. Mreža izdala saopćenje naglašavajući nastavak svoje aktivnosti u kontekstu cyber prostora novih medija različitih platformi društvenih medija. U saopćenju se dalje navodi. Američki savezni biro za istrage ima nezakonit i nenajavljen pristup web stanici Press televizije putem .com domene. Američki State Department objavio je pozitivan trend nuklearnih pregovora u Beču, navodeći da je postignut napredak u ovoj rundi nuklearnih pregovora. Glasnogovornik State Departmenta Ned Price rekao u četvrtak ujutro da je postignut napredak u nuklearnim pregovorima, navodeći da se neće postići dogovor dok se o svemu ne dogovorimo. Razgovori o nuklearnom sporazumu privode se kraju nakon 6 rundi intenzivnih i konstantnih pregovora u Beču, a diplomate se nadaju da će sporazum biti aktiviran u narednim sedmicama. U međuvremenu, Bloomberg je u četvrtak ujutro, dakle jutro citirajući američkog zvaničnika, objavio spremnost Washingtona da se vrati na bečke pregovore. U srijedu navečer glasnogovornica Bijele kuće Jennifer Saki porekla je bilo kakvu vezu između blokade nekih iranskih lokacija i osovine otpora nuklearnim pregovorima u Beču, rekavši da je Washington vidio priliku za pomicanje ka diplomatskom rješenju. Američko ministarstvo pravde objavilo je u utorak navečer izjavu kojom opravdava zatvaranje 33 web stranice koje koristi Islamska radiodifuzna unija i 3 web stranice koje pripadaju Hizbullah Ketajbu Iraku pod izgovorom kršenja američkih sankcija, kako su naveli. Financial Times je izvijestio da njemačka kancelarka i predsjednik Francuske pokušavaju govoriti sastanak evropskih lidera sa predsjednikom Ruske federacije. Prema istom izvoru, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražili su evropski samit kojim prisustvovao ruski predsjednik Vladimir Putin u pokušaju da Evropsku uniju približe stavovima Rusije. Angela Merkel je navodno bila u bliskom kontaktu sa njemačkim evropskim saveznicima proteklih dana. Macron i italijanski premijer Mario Draghi su posjetili Berlin ove sedmice. Američki državni sekretar Antony Blinken također je razgovarao ove nedjelje sa njemačkim zvaničnicima. Napori Europe za oživljavanje odnosa s Ruskom federacijom dolaze kada su se Vladimir Putin i Joe Biden sastali u Ženevi 16. juna. a glavni ishod sastanka bio je dogovor dviju strana o povratku ruskog i američkog ambasadora na njihova radna mjesta u glavnim gradovima dviju zemalja. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov pozdravio je danas ideju o održavanju zajedničkog samita Europske unije i Ruske federacije. Protekle godine zbog epidemioloških mjera promocija diplomanata i magistra na Univerzitetu Tuzli bila organizirana po fakultetima, ali su ove godine odlučili da jedan od najvažnijih dana u životima studenata učini posebnim, ali zbog epidemioloških mjera promociji ne mogu pristovati rodbina i prijatelji. Slijedi prilog iz Tuzle.
Akademska zajednica u Tuzlanskom kantonu i cijeloj Bosni i Hercegovini bogatija je za novu generaciju diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli, čija promocija je održana ovih dana. Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli počela je jučer u BKC-u i trajaće do 26. juna. Zbog epidemioloških mjera odvija se u više termina, a rodbina i prijatelji ne mogu prisustvovati svečanim promocijama. Tokom ove sedmice bit će uručeno ukupno 543 diplome, od toga broja 473 za diplomante, a 70 za magistrante.
Zahvaljujem se na interesovanju. Još jednom koristim priliku da čestitam svima onima koji su danas diplomirali, magistrirali i ponosno ponijeli diplomu Univerziteta u Tuzli. Njih je 543 ukupno na Univerzitetu u Tuzli, od toga 473 diplomanta i 70 magistranata. Želim da istaknem školovanje naših budućih magistara, doktora, odnosno aktuelnih inženjera, bit će jako značajno za privredu i za tržište u Bosni i Hercegovini, a nadamo se da će moći naći posao i u nekim drugim regionalnim ili evropskim privrednim kolektivima koji već iskazuju interes za inženjerska, odnosno tehnička zanimanja.
Svi ovi mladi ljudi koji budu promovisani od strane Univerziteta u Tuzli nosioci su razvoja i progresa društvene zajednice u cijelosti, a ostaje nada da će svi oni ostati u Bosni i Hercegovini i graditi budućnost naše zemlje. Upitali smo našeg sagovornika postoji li nada i šta je neophodno uraditi da bar većina ovih mladih ljudi ostane u našoj zemlji.
Pa mogu. Evo ja ću konkretno im poručiti svim nivoima vlasti, znači od najnižeg do najvišeg nivoa vlasti. Postoje budžetska sredstva Europske unije za upravo ono o čemu smo govorili, da inženjeri, studenti, bez obzira koji je to profil u pitanju, može to biti i žurnalista i pravnik i tako dalje, znači i rudar, i inženjer sigurnosti, može obavljati taj pripravnički staž u Bosni i Hercegovini.
Ivana Vilošić je diplomirala na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, ali je već neko vrijeme svoju sreću pronašla u Njemačkoj.
Apsolutno možete naći posao i u Bosni i Hercegovini, znači kao akademski građanin može, međutim ja ne bih politizirala na koji način se dolazi do posla, to je možda malo diskutabilno i to je jedan od najvećih problema, nepotizam, korupcija i mito. Razlog zašto sam ja izašla iz Bosne i Hercegovine jeste za bolju budućnost moje djeci, jer možda bi se ja uspjela snaći, ali ja to ne mogu garantirati sa svojoj djeci.
Je li vas iz Bosne i Hercegovine otjerala korupcija, nepotizam?
Apsolutno. Apsolutno.
Hvala lijepo.
Novi diplomanti i magistranti su iz Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u svijet ispraćeni crvenim tepihom. U zemlje Europske unije ili na poslove u Bosni i Hercegovini. Na to pitanje odgovor ćemo potražiti kod nadležnih vlasti. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
pođite sa nama u Iran.
Poštovani slušaoci, eselamu alejkum. Danas predstavljamo provinciju Sjeverni Horasan koja se nalazi na sjeveroistoku Irana. Sjeverni Horasan, iranska je pokrajina koja je zasnovana 2004. godine pod ratifikacijom vlade Islamske republike Iran. Nakon dijeljenja ove pokrajine na tri manje, zauzima površinu od 28.000 kvadratnih kilometara, a njen glavni grad je Bođnurd. Preporučujemo vam da ostanete s nama. Pokrajina Sjeverni Horasan na sjeveru graniči sa Turkmenistanom. Na istoku i jugu sa pokrajinom Razavi Horasan, na jugoistoku sa pokrajinom Semnan, a na zapadu sa pokrajinom Golestan. Dakle, ova pokrajina ima sličnu prošlost kao i pokrajine Razavi Horasan i Južni Horasan. Historija pokrajine Sjeverni Horasan povezana je sa pokrajinama Razavi Horasan i Južni Horasan, te seže u prošlost u mezolitsko doba kao i u period u kojem su živjeli Arijevci. Horasan se smatra za jednu od pokrajina za vrijeme vladavine dinastije Ahamenida. U doba Parćana Horasan je bio poznat kao jedan od važnih iranskih gradova. Kada pogledamo u prošlost, ova pokrajina je svjedočila vladavini različitih naroda i vladara, kao što su Mongoli i Turci, koji su se također razdvojili u Uzbegistance, Turkmene i Tatare. U doba Sasanida pokrajina Sjeverni Horasan bila je pod vodstvom grupe generalno nazvane Padgospan, koja je imenovala četiri druga vladara da upravljaju sa četiri regije Horasana. Godine 31. Arapi su ušli u Horasan, a u tom razdoblju ljudi su u Horasanu prihvatili svetu vjeru islam. Sve do 205. godine pokrajina Horasan bila je pod vladavinom dinastije Abasida. U islamskom periodu Horasan je bio podijeljen u četiri regije, od kojih je svaka dobila ime po glavnim gradovima Nejšapur, Marv, Herat i Balk. Godine 283. ova regija je stekla nezavisnost, sve do 7. stoljeća, kada su je okupirali Mongoli. U doba Kadžara i nametljive britanske politike Iran je zaključio Pariški sporazum 1273. potvrđujući svoju odluku da ne želi da učestvuje u unutrašnjim pitanjima Afganistana. To se desilo u vrijeme kada je Horasan bio podijeljen u dva regiona, istočni i zapadni, dok je istočnim regionom u Afganistanu vladala Britanija, a zapadni region je dalje pripadao teritoriji Irana. Pokrajina Sjeverni Horasan je planinsko područje sa plodnim ravnicama, a nalazi se na 1326 metara nadmorske visine. Pokrajina je okružena planinskim vijencima Kapedak na sjeveru te Aladak i Shah Jahan na jugu. Najveći vrh ove pokrajine je Shah Jahan, koji se nalazi na 3051 metru nadmorske visine, dok je njena najniža tačka smještena na 400 metara iznad nivoa mora. Sjeverni Horasan ima raznoliku klimu, na što ukazuju planine, livade i izvori bogati vodom. U visokim područjima zadržava se svježa i planinska klima, dok se u drugim dijelovima ove pokrajine može vidjeti umjerena planinska i suha klima. Međutim, ova pokrajina generalno ima umjereno planinsku klimu. Jedina stalna rijeka koja teče u ovoj pokrajini je Atrak. Glavni izvori vode su nekoliko rukavaca koji se pružaju od navedene rijeke te četiri brane u pokrajini Horasan. Njen geografski položaj i različiti klimatski uslovi omogućili su ljudima koji su tu nastanjeni da se bave poljoprivredom i stočarstvom. Prisustvo rijeke Atrak i nekoliko izvora vode uveliko je doprinijelo da se na ovoj teritoriji razvije poljoprivreda i stočarstvo. Poljoprivredni proizvodi pokrajine su pamuk, pšenica, ječam, kumin, žitarice, povrće, ljetni usjevi, sjeno, šljive, trešnje, višnje, grožđe i jabuke. Obzirom da tu ima dosta livada, također je popularna ispaša stoke, a lokalno stanovništvo se bavi i pčelarstvom. Ali aktivnosti naroda ove pokrajine nisu ograničene samo na poljoprivredu i stočarstvo. Tu su i druge vrste proizvodnje koje su značajno uticale na život u regiji. To su petrohemijski kompleks, tvornica cementa i plastike, elektrana, tvornica za proizvodnju šećera, hrane kao i građevinarstvo. Treba napomenuti da su u ovoj regiji popularni ručni radovi, što podrazumijeva izradu ćilima. U pokrajini Sjeverni Horasan evidentna je kulturna i etnička različitost. Nekada je ovaj dio Irana bio poveznica puteva prema istoku i zapadu, a put svile u njenom južnom dijelu doveo je do miješanja različitih narodnosti. U današnje vrijeme narod Sjevernog Horasana govori različitim jezicima i dijalektima. Stanovnici ovog područja su Kurdi, Turci, Balučestanci i Iranci. Lokalni perzijski dijalekt kojim se služi tamošnje stanovništvo naziva se Tati. Također je vidljiva i različitost mještana ove pokrajine. Razlikuju se i rukotvorine, izrada ćilima prema lokalnoj kurdskoj i turkmenskoj nošnji kao i tradicionalni nakit neke su vrste ručnih radova Sjevernog Horasana koje rade pripadnici različitih nacija raznim metodama. Isto tako, sušena sirutka, sušeni jogurt i razno suho voće poput oraha i grožđica predstavljaju suvenire nekih gradova pokrajine.
جهان نغمه و خونیا دل تاجیک و ایرانی
دل تاجیک و ایرانی
یکی دنیا در این دنیا دل تاجیک و ایرانی
دل تاجیک و ایرانی
ز مهر پاک برخوردار ز عشق و عاشقی سرشار به دهر خود دل بیدار دل تاجیک و ایرانی
دل تاجیک و ایرانی
به حال تاب و تب باشد به شادی روز و شب باشد پر از ساز طرب باشد دل تاجیک و ایرانی
دل تاجیک و ایرانی
نکوکار همه دوران نکورای ره یزدان نکوخواه همه انسان دل تاجیک و ایرانی
دل تاجیک و ایرانی
توهی از گرد و کین پا تا توهی از گرد و کین بادا به راه مهر و دین بادا سمایی در زمین دل تاجیک و ایرانی
دل تاجیک و ایرانی
و
خوشی رو هر دو جای سپارمشان سختاج زباد قرین حال حافظ باد دل تاجیک و ایرانی
دل تاجیک و ایرانی
خوشی رو هر دو جایز باد دوشان سخت آجز باد قرین حال حافظ باد دل تاجیک و ایرانی
دل تاجیک و ایرانی
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nakon povratka iz zvanične posjete Republici Azerbejdžan, turski predsjednik Erdogan je najavio mogućnost izgradnje vojne baze u toj zemlji, preciznije u pokrajini Nahčevan. No čini se da se ovaj plan Rusiji ne sviđa. Više o današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštene gledalce, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o eventualnoj izgradnji turske vojne baze u Republici Azerbejdžan. Naime, Turska već desetljećima razmišlja o izgradnji vojne baze u autonomnoj pokrajini Nahčevan, kako bi zapravo ojačala svoj položaj i utjecaj u toj regiji. Rusija to ne odobrava s obzirom da se radi zapravo o jednoj članici NATO-a i strateškom savezniku Zapada. O tome ćemo razgovarati u današnjoj emisiji, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Državni zvaničnici u Ankari i dalje nastavljaju insistirati na nastavku prisustva svojih vojnih snaga na Kavkazu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je po povratku iz zvanične posjete Republici Azerbejdžan naglasio da, u skladu sa potpisanim sporazumom dvije zemlje, postoji mogućnost iniciranja vojne baze turske armije na teritoriji Republike Azerbejdžan. On smatra da bi se to moglo uraditi u skladu sa sadržajem teksta potpisanog sporazuma između Ankare i Bakua, da bi zatim naglasio da će vezano za iniciranje vojne baze u Republici Azerbejdžan najvjerovatnije obaviti razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Tema turskog posjedovanja vojne baze na teritoriji Republike Azerbejdžan, posebno u autonomnoj oblasti Nahčevan, nije novijeg datuma. Turski zvaničnici su i 1991. godine priznali zvanično nezavisnost ove oblasti na Južnom Kavkazu kako bi mogli na tom teritoriju inicirati svoju vojnu bazu. Tokom proteklih godina turski državnici su više navrata i sa više različitih izgovora govorili na temu iniciranja svoje vojne baze sjevernije od rijeke Aras. Stoga to pokazuje da već decenijama Turska razmišlja o tom cilju, a pobjeda Republike Azerbejdžan nad Armenijom u posljednjem oružanom konfliktu oko Nagornog Karabaga je važna i zbog tog skrivenog cilja, o kojem se sve više i otvorenije razgovara. Mnogi sada tvrde da je glavni razlog turske podrške Baku u posljednjem oružanom konfliktu u regionu Nagornog Karabaga bez sumnje direktno povezana sa ovim namjerama. I pored šutnje ruskih državnika, tokom posljednjih godina jasno je da zvanična Moskva ne podržava iniciranje vojne baze strateškog saveznika Zapada, kao i jedne od važnijih članica NATO saveza u blizini svojih južnih granica. Rusija je samo jednom i direktnim obraćanjem iznijela stav i reakciju na izjavu turskog predsjednika. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dimitri Peskov je upozorio turske vlasti na temu iniciranja svoje vojne baze na teritoriji Republike Azerbejdžan. Ovaj ruski diplomat je rekao, u slučaju stacioniranja vojnih baza i zemalja članica NATO saveza u blizini ruskih granica, Moskva će reagirati i provesti potrebne poteze kako bi branila svoju sigurnost. Jasno je da Turska korak po korak radi na jačanju svoje pozicije u oblasti Nahčevana. Ankara danas govori na temu izgradnje željeznice prema Nahčevanu, a to direktno znači jačanje turskog uticaja u ovoj oblasti Južnog Kavkaza. Ali iniciranje vojne baze Turske armije u Nahčevanu, kako stvari stoje, nije izvodljiva misija, jer Rusija nikako neće pristati na taj potez i pretvaranje autonomne oblasti Nahčevana u tursku vojnu tvrđavu u regionu.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na ovom prilogu, a naš današnji sagovornik gospodin Mohamad Ali Talebi, politički analitičar. Gospodine Talebi, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Pozdravljam i ja vas sve i vaše dragi gledatelje, ali i kolege koji učestvuju u ovoj emisiji i ovom programu. Vama sam na usluzi.
Zahvaljujemo i za početak nam recite zapravo koji je vaš komentar na insistiranje Turske da izgradi vojnu bazu u Republici Azerbejdžan, tačnije u pokrajini Nahčevan, i dajte nam kratak historijski pregled zapravo tih dešavanja.
Od kako su Turci priznali nezavisnost Azerbejdžana, oni su dakle bili usmjereni ka uspostavi jedne ovakve baze. Međutim, to se oduljilo iz nekoliko razloga, ali i ne treba smetnuti s uma i ulogu Rusije u ovom slučaju. I 21 mjesec se dakle oduljilo izgradnja jedne ovakve baze u regiji Kavkaza, gdje su Turci željeli da imaju jednu svoju bazu. Nakon što je Rusija 1991. priznala Azerbejdžan kao nezavisnu zemlju, Turci su ponovno počeli sa aktualiziranjem ove ideje, a posebno nakon što je došao na vlast gospodin Erdogan i njegova stranka, i oni su nastojali u velikoj mjeri da na svaki mogući način izgrade jednu vojnu bazu na teritoriji Azerbejdžan, makar se radilo i o nekoj manjoj vojnoj bazi, kako bi mogli imati svoj uticaj, dakle, putem izgradnje jedne ovakve vojne baze, i kako bi putem toga na neki način mogli da uspostave svoj uticaj u regiji zapadne, odnosno centralne Azije.
Recite mi, po vašem mišljenju, koji je zapravo cilj Erdoganovog insistiranja da izgradi tu vojnu bazu?
Nakon što se gospodin Erdogan, da tako kažemo, okuražio i napravio na jedan način snažnu armiju u Turskoj i snabdio se različitim vojnim sistemima od SAD-a putem NATO-a, ali u zadnje vrijeme opremom vojnom iz Ruske federacije, on je počeo dakle u tom smjeru da razmišlja da napravi jednu vojnu bazu u jednoj od zemalja centralne Azije, gdje žive stanovnici koji pričaju jedan dijalekat turskog jezika, ali također i u nekim drugim zemljama kao što su Kavkaz, ali i Kirgizija, Uzbekistan i Kazahstan. Dakle, sve te zemlje su na neki način zona interesa i Ruske federacije, ali i Republike Turske. I jedan od ciljeva su upravo ove zemlje preko kojih bi gospodin Erdogan mogao da napravi i ojača svoju bazu interesa i naravno ja imam jednu skepsu da su Turci nakon što su Azerbejdžanci došli do nezavisnosti mogu kazati da su Turci imali od tog vremena do 91. godine imali su dakle tu ideju i tu na jedan vrlo transparentan način da dođu do svoje vojne baze, ali i nakon što je došlo do svrgavanja jedne u nizu od vlada u Turskoj i naravno da će to biti jedan od dugoročnih ciljeva. I Hejder Alijev je naravno uz pomoć Rusije također došao do uspostave i koncipiranja jedne jače vlade koja bi naravno mogla da zastupa njihove vlastite interese i ja mislim i smatram da čak i ovi programi koji su nedavno iznešeni u javnost od azerbejdžanske vlade, mislim da Turska ima više interesa nacionalnih i državnih od samog Azerbejdžana ako dođe do uspostave i koncipiranja jedne ovakve baze i naravno da turski vlastodržci i zvaničnici guraju tu ideju i naravno da vlada gospodina Erdoana gura to pitanje i tu ideju da bi se došlo do jedne koalicije u parlamentu kako bi došlo do realizacije ovog plana širenja i prisustva vojnog prisustva i izgradnje vojne baze u nekim zemljama centralne Azije. Dakle, svi ti pritisci koji se odvijaju od strane turske vlade na gospodina Alijeva su u tom smjeru. Dakle, da se realizirali ovi ciljevi u Azerbejdžanu od strane i posredstvom aktuelne turske vlade. I naravno da se mnoga obećanja nisu realizirala za azerbejdžanski narod koja su došla i od njihove vlade, ali i od Turske u njihovim odnosima. I vidimo da Azerbejdžan naroda, mislim da po mom mišljenju da su oni sada ostali u sačinju.
Gospodine Talebi, kakva je bila i kakva će možda biti reakcija Rusije ako se zaista krene u izgradnju ovakve baze?
Što se tiče turskih, odnosno ruskih zvaničnika, oni su, može se slobodno kazati da su oni izabrali šutnju i da su prihvatili ovakvu ulogu Turske kada je riječ o izgradnji turske vlade, turske vojne baze u regiji Nagorno Karabah, naravno koje je nedavno bilo poprište sukoba između Azerbejdžana i Armenije. I naravno da su oni napravili i jedan deal sa Turskom o izgradnji ovakve jedne baze sa nekoliko vojnih objekata. Rusija je nedavno objavila nakon susreta dvojice visokih zvaničnika Rusije i Turske da su se dogovorili o koncipiranju, odnosno uspostavi jedne ovakve baze. Hoću da kažem da svi ti pritisci koji su na plećima gospodina Alijeva, predsjednika Azerbejdžana, to nam govori da su oni prihvatili da je napravljen već sporazum o tome da Turska napravi i izgradi svoju vojnu bazu. I obzirom na ono što se trenutno dešava u Azerbejdžanu i s obzirom na njihov ustav zemlje, mislim da sa unatoč svim tim usponima i padovima, mislim da Rusija i zbog svojih vojnih odnosa sa Turskom i prodaje svih tih protivzračnih raketa popušta Tursku da uđe i u njihovu zonu interesa kako ne bi narušili njihove odnose koji su sada, možemo slobodno kazati, na vrhuncu i oni žele da ih takvim očuvaju. Dakle, Rusi žele da naprave jedan deal i jednu trampu, jedan, da tako kažemo, ugovor i mislim da neće biti problema sa Ruske federacije i da će, ako situacija nastavi ovakvim tempom, da će doći do ugrožavanja nezavisnosti azerbejdžanske države. Dakle, vidimo da se radi o očitom uplitanju u unutrašnje pitanje. Ali naravno i odnosi Turske sa NATO-om su sve više sada na sceni geopolitičkih odnosa. I naravno ako Rusija uspije da napravi distancu Turske od NATO-a, još dodatno će se zakomplicirati odnosi i naravno da Rusija, sada Turska želi da na neki način, da tako kažemo, daje reket ili želi da napravi ustupke Turskoj zbog njihovih sada odnosa i tenzija koje postoje na relaciji NATO-Ankara. I naravno da ako se to desi, da će se naravno još više zakomplicirati stvari i naravno da Rusija u narednom periodu neće šutjeti, da će biti sve veći reakcije kada je riječ, a naravno kada je riječ o Azerbejdžanu, Islamska Republika Iran ima i svoje odnose, naravno to je moje mišljenje lično.
Gospodine Talebi, kakve zapravo ciljeve slijedi turski predsjednik Erdogan ovim potezima? Naime, tim potezima se samo jačaju tenzije u regionu i postoji mogućnost iniciranja novih zapravo kriza u regionu Zapadne Azije.
To se tiče turske politike u ovom regionu. Oni imaju svoje i domaće i vanjske ciljeve. Ali ponajviše oni nastoje da na neki način oslabe svoje unutrašnje snage koje su izloženi vanjskim prozapadnjačkim interesima i žele da osnaže svoje, da tako kažemo, islamističke ciljeve koje naravno su uspostavljeni i u statutu Stranke pravde i razvoja, na čijem čelu se nalazi aktuelni predsjednik Turske. Naravno da ova sada politika nema kompatibilnost koju vodi Erdogan sa onim ciljevima koje ima naravno i NATO, ali i zapadne zemlje. Ali i naravno to su i neka druga pitanja. Neke druge zemlje su uključene u Tursku, odnosno Turska se izravno ili neizravno upliće u pitanja drugih zemalja, kao što sam već kazao, i Libija. NATO je prisutan i u Libiji i nekim drugim regionalnim zemljama, ali Turska ne slijedi njihovu politiku. Također imamo i tenzije Turske na Kipru. I naravno da i u slučaju Kipra Turska nije na liniji interesa NATO-a i zemalja Evropske unije i tu postoje tenzije. Ali također poznato je i pitanje iskopavanja naftnih nalazišta na Mediteranu i tu postoje također tenzije između Turske i naravno sigurno da Turska sada ima veoma otvorena pitanja sa svojim saveznicima, posebno ovo što sada spomenu kada je riječ o Mediteranu, ali i na Kipru, ali također i o ugovorima prije nekoliko decenija koji su potpisani između Turske i nekih regionalnih zemalja. I naravno da neka od ostrva mogu da budu vraćena u sastav Turske. Vi znate da i sama Turska na svojoj morskoj obali ima neka svoja ostrva i to su svi izvori tenzija i neslaganja između Turske i zemalja Mediterana, prije svega Grčke, odnosno Kipra. Zato mislim da neće biti lako da dođe do realizacije interesa koji bi se mogli realizirati u interesu Turske. Turska politika unazad nekoliko godina nije nešto što se može pohvaliti, posebno kada je riječ o njihovoj vanjskoj politici. Vi znate da je, kakva je situacija, evo govorili smo sada u Azerbejdžanu, međutim vidimo da možda turska vlada na čelu sa Erdoganom neće moći isposlovati neki veliki deal kada je u pitanju ovo pitanje Azerbejdžana.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.